Vesturkjördæmi Sigurður Páll Jónsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta andsvar. Ég vil bara árétta það að þetta voru ekki mínar spurningar, heldur voru þetta spurningar sem háttvirtur þingmaður Anna Kolbrún Árnadóttir lagði fram skriflega og hafði sent í tölvupósti. Og það bara mat háttvirtur þingmanns Andrésar Inga að það hefði engin rök verið í málinu og þess vegna hefði velferðarnefnd vísað þessu frá. Það bara hans mat, ég ekkert endilega sammála því. Og í sambandi við tilfinningarök miðaldra karlmanna þá ég kominn yfir miðjanaldur nema að Guð gefi það að ég verði yfir 120 ára gamall sem ég á ekki von á. Og við sem erum komnir yfir miðjan aldur að við höfum líka tilfinningar. Og það geta líka verið alveg ágætar en þær hafa oft fengið mjög skrýtnar móttökur hjá ýmsum þingmönnum að frekir miðaldra karlmenn eigi ekki rétt á því að færa fram sín rök ef að þau voru mjög tilfinningaþrungin.